Mirëdita të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vrasja politikanit serb Oliver Ivanović dhe gjykata speciale janë disa nga çështjet që sfidojnë sigurinë në Kosovë. Në Maqedoni mirëpritën reformat e paralajmëruara në sistemin arsimor. Dy persona kanë vdekur nga zjarri në një hotel të Pragës. Hull City sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr në një hotel në qendër të Pragës ka lënë të vdekur dy persona dhe shumë të tjerë të lënduar kanë njoftuar shpëtimtarët. Zëdhënësja e ambulancës në kryeqytetin Çek, Jana Postova, ka thënë se dy persona kanë vdekur si shkak i një zjarri gjatë ditës së djeshme në hotelin Eurostars David Hotel. Nacionalitetet e personave të vdekur ende nuk janë bërë të ditura. Jemi duke trajtuar 7 persona, 3 prej të cilëve janë në gjendje të rëndë, është situar të thënë Postova sipas agjencisë së lajmeve AFP. Ajo ka shtuar se 40 persona është dashur të larguan nga hoteli që gjendet afër teatrit kombëtar dhe vetëm disa bloqe larg lumit Vltava në Prag. Shkaku i zjarrit ende nuk dihet. Kryeministri turk Binali Yildirim ka thënë se trupa turke kanë kaluar kufirin sirian në ditën e dytë të operacionit të Ankaras në territorin e udhëhequr nga kurdët. Nuk është specifikuar numri ushtarëve turq të përfshirë në këtë operacion. Yildirim është situar të thënë se operacioni ka qëllim krijimin e një zone të sigurisë 30 kilometra në brendi të Sirisë. Forcat turke janë nisur më 20 janar në një operacion për të larguar kurdët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara nga territori Afrin, pavarësisht paralajmërimeve të SBA-s se një lëvizje e tillë mund ta destabilizojë rajonin. Turqia akuzon kurdët në Siri se kanë lidhje me partinë e punëtorëve të Kurdistanit, e cila zhvillon kryengritje në juglindje të Turqisë në më shumë se 30 vite. Kjo parti konsiderohet si grupi terrorit nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zyrtarët e milicisë kurde kanë thënë më herët se të paktën 10 persona, kryesisht civil, janë vrarë në sulmet ajrore të Turqisë drejt rajonit Afrin. Socialdemokratët e qendrës së majtë në Gjermani do të votojnë sot nëse do të ndjekin një marrëveshje koalicioni për ndarjen e pushtetit me Unionin Kristian Demokrat të kancelares gjermane Angela Merkel. Antarët e lartë të socialdemokratëve kanë thënë më 20 janar pak para mbajtjes së kongresit special në qytetin perëndimor Bonn se janë të bindur që partia do të miratojë nisjen e bisedimeve zyrtare me Kristian Demokratët. Liderët gjermanë janë duke tentuar të krijojnë një marrëveshje e cila do të parandalonte shtetin nga trazirat e mundshme politike apo mundsinë e zgjedhjeve të reja. Në rast se socialdemokratët do të votojnë kundër krijimit të koalicionit, Merkel duhet të udhëheqë një qeveri jo stabile ose të kërkojë zgjidhje të reja. Gjermania është përballur me pasiguri politike prej zgjedhjeve të përgjithshme që janë mbajtur në shtator të vitit të kaluar. Në këto zgjedhje ka pasur ulje të përkrahjes për partitë kryesore në krahasim me partinë e ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë, që sipas kritikëve ka qenë rezultati politikave të Merkelit për refugjatët. Në presidenti amerikan Mike Pence i ka thënë presidentit egjiptian Abdel Fattah el-Sisi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme për të dhënë mbështetje për zgjidhjen e çështjes izraelito-palestineze në rast se pajtohen të dy palët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë thellësisht të përkushtuara për të rifilluar një proces të paqes në lindjen e mesme, u ka thënë Pence gazetarëve pas takimit me presidentin Sisi në Egjipt. Vizita e Pence në këtë rajon përfshin vizitën në Jordani dhe Izrael dhe vjen pas më shumë se një muaji prej kur presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për njohjen e Jeruzalimit si kryeqytet e Izraelit. Ky hap ka zemruar palestinezët, të cilët e shohin Jeruzalimin si kryeqytetin e shtetit të tyre në të ardhmen. Sisi duket të ketë thënë përmes një deklarate se negociatet e bazuara në zgjidhjen me dy shtete mund të dërgojnë në përfundimin e konfliktit të avgjat. Sipas tij, Egjipti nuk do të kursejë asnjë përpjekje për të mbështetur këtë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në rubrikën e përjashtme Fokus të Radios Evropa e Lirë, sjellim një material të zgjeruar rreth sigurisë publike në Kosovë. Lidhur me këtë flasin autoritetet e vendit, mekanizmat e rendit dhe ekspert të fushës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zhvillimet politike rreth gjykatës speciale dhe ngjarjet e fundit, siç ishte vrasja Oliver Ivanovićit, konsiderohen se po e sfidojnë gjendjen e përgjithshme dhe sigurinë në Kosovë. Autoritetet shtetërore kanë konstatuar se gjendja është e qetë dhe e qëndrueshme, pa indikacione të përkeqësimit. por si pas ekspertëve nga fusha e sigurisë ka disa faktor që e bëjnë mjaft të brisht situatën e përgjithshme. Vrasja e politikanit sërb në veri të Mitrovicës, Oliver Ivanovic, përpjekja një grupi të deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, që po shihet si cenimi raporteve me faktorin ndërkombëtar, si dhe përplasjet e brendshme rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, mbetën çështje jo vetëm më të diskutuara në skenën politike, por edhe të tensioneve. Të gjitha këto çështje, sipas Skënder Përteshit, analisti i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, po sfidojnë në përgjithësi shtetin e Kosovës dhe në veçantë sigurinë publike.
Ne jemi duke ballafaçuar me disa tema tronë, çështje si zinë gjykatës, çështje probleme me demarkacionin e kufirit, situata ekonomike në përgjithësi, liberalizimi i vizave, këto janë disa prej temat që po sfidojnë shtetin e Kosovës në përgjithësi, me fjalë po ecënojnë edhe zhvillimin tutje të shtetit në përgjithësi. Mirë, po besoj që misionet e shtetit dhe kanë maturinë vetë, edhe nuk marrin vendime të pamatura që mund të ecënojnë tot stabilitetin e sigurinë në përgjithësi.
Ai shton se rasti i fundit, vrasja e Oliver Ivanovicit, mund të rrisë tensionet në veri të vendit. Derisa si pas ti, sa i përket territorit tjetër të vendit, situata e sigurisë mund të konsiderohet e qetë dhe stabile. Gjatë kësaj jave, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin paralajmëruar qytetarët amerikanë që të shtojnë kujdesin në Kosovë për shkak të terrorizmit. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se vrasja e fundit mund të sjellë një ndjenjë të ngarkesës së pasigurisë, por që kjo ngarkesë nuk është manifestuar në terren që të rrezikojë sigurinë publike apo të përgjithshme.
Tensionet më tepër individuale ose psikologjike tek masa e qytetarëve për çështjen e sigurisë, sepse kjo vetë rastin vetë sjell me vete një ndjenjë të ngarkesës së pasigurisë. Por ajo çfarë është më e rëndësishme është që këto ndjenja të pasigurisë ose më mirë thonë këto ngarkesa psikologjike të qytetarëve nuk janë manifestuar në çfarë do lloj forme në teren, ashtu që të cenojnë ose të rrezikojnë sigurinë publike ose sigurinë e përgjithshme.
Ndërkohë policia e Kosovës përmes një njoftimi për media kishte theksuar se e ka ndërmarrë masat në aspektin e shtimit të sigurisë, përfshirë shtimin e prezencës policore në disa lokacione të identifikuara si të ndjeshme me qëllim të parandalimit të çfarëdo incidenti. Takim mbi gjendjen e sigurisë në Kosovë kishte zhvilluar gjatë javës Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Pas këtij takimi, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe drejtori i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni e kishin vlerësuar gjendjen e sigurisë në vend të qetë dhe stabile.
Në Kosovë gjendja e sigurisë është stabile e qetë. As Kosova zvon përjashtim prej shumë vendeve ku gjendja e sigurisë është e qetë e stabile, pa as Kosova zvon përjashtim rrezikohet nga akte të caktuara terroriste ose si krimi i shatëm. Por me gjithë këtë vlerësim, pra ju sigurojmë se gjendja e sigurisë është stabile dhe e qetë në Kosovë. Me këtë nuk nënkupton që rreziku është i shmangur prej akteve terroriste ose sulmeve terroriste potenciale.
Sipas ekspertëve, kërcenimi i sigurisë publike nga krimet të ndryshme shton nevojën për ngritjen e kontrollit më të shtuar të policisë në komunitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni është mirëpritur vendimi i Ministrisë së Arsimit për reforma në arsimin fillor. Disa nga rritjet në kuadër të reformave do të jenë zvoglimi i lëndëve dhe orarit mësimor. Mirëpo mësimdhënësit theksojnë edhe nevojën e një studimi paraprak në mënyrë që ndryshimet të mos mbeten në letër. Detajet nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Punonjësit e arsimit në Maqedoni kanë përshëndetur vendimin e dikasterit të arsimit për të bërë reforma thelbësore në arsimin fillor. Ndryshe gjatë këtij muaji, ministri i arsimit të Maqedonisë në kuadër të prezantimit të një varg ndryshimeve që parashihet të posoj programi arsimor në ciklin e ulët të arsimit fillor, ka bërë të ditur se fillimisht parashihet shkurtimi i lëndëve mësimore si dhe orari mësimor. Në këtë drejtim, Teuta Zlatku, mësimdhënëse në klasat e ciklit të ulët e arsimit fillor për Radio Evropa e Lirë, thotë se reformave duhet u parapri një studim thelpsor që ata mos mbeten vetëm si orvatje për të përmisuar arsimin, por vetëm në letër.
Në arsim ka probleme dhe defekte shumë të mëdhaja, duke filluar nga tekstet shkollore, kushtet në shkollë, implementim të programeve mësimore dhe projekteve të cilat nuk janë të përshtatshme për moshën e fëmijëve dhe nuk janë të specializuar mësimdhënësit Mendoj që të gjitha këto reforma duhet të shoqëriten mirë dhe të kalohet në një debat të mirëfillt.
Ndërkaq kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptarë në Maqedoni, Nuhid Ardhishta, për Radio Evropa e Lirë, ngre shqetësimin se gjatë përpilimit të reformave nga ana e dikasterit të arsimit, fare nuk është konsultuar shoqata që përfaqëson ai.
Kushtet nuk janë të njëjta në mes shkollave shqipe dhe maqedonëse, megjithse në qytet nuk ka shumë dallim. Kushtet në shkolla, por dallimi është më i madh në numrin e nxënësve, sepse shkollat shqipe në qytet, sidomos në komunën më të populluar në Evropë të Çajirit, që është komuna më e populluar mbi 18.000 banorë në 1 kilometër katror, në çdo klasë janë mbi 30 nxënës.
Ndryshe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni ka njoftuar se shqyrtojnë dhe mundësinë për të hequr nga sistemi arsimor programet e Cambridge-it, në fakt për të rrezikuar nëse ky sistem i avancuar arsimit të përdoret të paktën në disa lëndë apo nivele të caktuara të arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vrasjet dhe arrestimet e protestuesve në Iran javë më parë duket se kanë lënë në hije problemet e tjera me të cilat janë përballur protestuesit gjatë asaj kohe. Klerikët fetar iranian, përveç përpjekjeve të tyre për të bllokuar rrjetet sociale, tashmë kanë dalë me idenë krijimit të aplikacioneve vendore, pasi sipas tyre aplikacionet e huaja kanë nisur zjarrin në betejë, duke iu referuar protestave në Iran javë më parë. Dëgjojmë së bashku materialin për Hollsi Shtesë. Autoritetet iraniane kanë kaluar pa kohë duke bllokuar rrjetet sociale të preferuara të qytetarëve të këtij vendi, pasi protestat ishin rritur në dhjetor të vitit të kaluar duke përfshirë edhe ndalimin e përkohshëm të aplikacioneve ndërkombëtare siç janë Telegram dhe Instagram, përveç problemeve të tjera ekzistuese në qasjen në internet. Mirpo këta hapa nuk kishin as vëmendje në krahasim me raportimet për vdekje të protestuesve, mira arrestime e mira denoncime zyrtare të cilat i cilësonin protestuesit si kukulla të armiqve të jashtëm. Mirë po zyrtarët janë të bindur se kontrollimi digital u ka ndihmuar në shuarjen e paknacive në udhëhecin politiko-religjioze në më shumë se 90 qytete e vende të ndryshme në Iran. Aktivitetet kibernetike ishin duke nisur zjarri në betej, u ka thënë kleriku Ahmad Khatami besimtarve gjatë lutjeve të së premtës në kryeqytetin iranian më 5 janar. Në momentin që janë ndalur aktivitetet kibernetike, kryengritja është ndalur. Khatami ka bërthirje për një rrjet kibernetik me server brenda Iranit në mënyrë që të manjanohet udhëheqja digjitale nga duart e Shteteve të Bashkuara. Tashmë ekziston një iniciativë re nga zyrtarët për të promovuar aplikacione vendore të rrjeteve sociale si një mundësi ndaj mjeteve të tjera digjitale të cilat kanë ndihmuar në shfaqjen e paknacive në dhjetor dhe në janar në ato që janë konsideruar protestat më të mëdha në gati një dekadë. Gjatë kësaj jave, presidenti iranian Hasan Rouhani është raportuar se ka udhëzuar ministrin për komunikime që seriozisht të shqyrtoj investimet dhe mbështetjen për aplikacionet vendore. Konsiderohet se Telegrami përdoret nga rreth gjysma e popullsisë 82 milionësh të Iranit, derisa dhe Instagrami është shumë i popularizuar. Më 15 janar, rreth 170 ligjvënës iranian i kanë cilësuar aplikacionet e huaja si bartës e të sëmundjeve, duke përfshirë protestat e fundit, sulmi në parlament që pretendohet të jetë kryer nga grupi militant Shteti Islamik dhe problemet me trafikim të drogës në Iran. Ditë më parë gjatë muajit janar, autoriteti më i lartë i Iranit, lideri suprem Ayatollah Khamenei, ka njoftuar përmes Telegramit për postimet e tij në dy aplikacione iraniane, iGap dhe Sorosh. Qendra kërkimore me bazë në Londër, Small Media Foundation, e cila është specializuar në projekte për të drejtat e njeriut, ka thënë përmes një raporti se hapi Khamenei duket si një shenjë për një lëvizje të re agresive për të drejtuar protestuesit iranian tek aplikacionet iraniane të komunikimit. Në Teheran, një 44 vjeçare nën e dy vajzave që nuk ka dashur të publikohet emri për shkaqe të sigurisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ajo refuzon të përdorë aplikacionet vendore të rrjeteve sociale. Nuk besoj atyre dhe nuk e dinë se dikush në rrethin temi përdor ato. Edhe kur autoritetet kanë bllokuar Telegramin, un kam vazhduar të përdor atë përmes rrjetit virtual privat, ka thënë ndër të tjera ajo. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshim.